Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Արաբական աշխարհում սկսված հեղափոխական ալիքը չի մարում, հնարավոր է արդյոք դրա կտնությունը մեր տարածաշրջանում, և որքանով են արդարացված միջազգային կոալիցիոն ուժերի գործողությունները Լիբիայում։ Ազատություն ռադիոկանալի կլոր սեղանի շուրջ թեման քննարկում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի փորձագետները։ Հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունները կրկին ակտիվացել են, ռմբակոծությունների թիրախ են դառնում նաև հայաշատ քաղաքները։ Անդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին, կլսենք Ազատություն ռադիոկանի զրույցը գրող Արեկ Ազատյանի հետ, ով 2010-ին արժանացել է Անրի Վերնոյանն կրող մրցանակին հայ գրականության լավագույն հույսերից մեկը անվանակարգում։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը համարոտ։ Ճապոնիայում իշխանությունները դադարեցրել են երկրաշարժից և ցունամիից տուժած ատոմականի վերականգնողական աշխատանքները և տարհանել բոլոր մասնագետներին։ Պաշտոնյաների հաղորդմամբ հաստատվել է, որ ատոմականի երկրորդ ռեակտորում ջրի ռադիացիայի մակարդակը 10 միլիոն անգամ գերազանցում է նորմայով սահմանված ցուցանիշները։ Միջուկային էներգիայի միջազգային կազմակերպության ղեկավար Յոկո Ամանան հայտարարել է, թե ատոմականի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը դեռևս շատ հեռու է հանգուցալուծումից։ Լիբիայում միջազգային կոալիցիոն ուժերի ռմբակոծություններից հետո ապստամբները վերստին իշխանությունն են հաստատել մի շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքներում, որոնք ավելի վաղ անցել էին Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի հսկողության տակ։ Անցած մի քանի ժամվա ընթացքում արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ֆրանսիական կործանիչները առնվազն 5 ռազմական օդանավ և 2 ուղղաթիռ են ոչնչացրել Քադաֆիի զինանոցից։ Լիբիայի կառավարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե հակամարտության արդյունքում բազմաթիվ զոհեր են արձանագրվել այդ թվում խաղաղ բնակչությունից։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը պնդել է, թե Քադաֆի աջակիցները, որպես կոալիցիայի զոհ են ներկայացնում իրենց իսկ ձեռքով սպանված լիբիացիների դիակ։ Սիրիայում իշխանությունների հավաստմամբ 12 մարդ է զոհվել 3 նավահանգստային Լատակիա քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զոհերից 2-ը զինված գրոհայիններ են եղել, մյուսները անվտանգության ծառայությունների աշխատակիցներ և խաղաղ բնակիչներ, եւս 200 մարդ վիրավորվել է։ Իշխանությունները պնդում են, որ հենց դիպուկահար գրոհայիններն են առաջինը կրակ բացել հակակառավարական ցույցի մասնակիցների ուղությամբ, մինչդեռ ոստիկանները միայն պատասխան կրակահերթ են արձակել։ Կառավարության հավաստմամբ գրոհայինների վրա է նաև ավելի վաղ անցած շփոթ դարա քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների պատասխանատվությունը, որոնց արդյունքում զոհվել էր առնվազն 25 մարդ։ Առայժմ, սակայն, կառավարությունը չի մանրամասնում, ովքեր են կանգնած գրոհայինների ետևում։ Եմենի իշխող կուսակցությունը այսօր արտահերտ նիստ է գումարում նախագահի հնարավոր հրաժարականի պայմանները քննարկելու համար։ Ավելի վաղ իրաջակիցների կողմից կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհին հայտարարել էր, թե պատրաստ է հրաժարական տալ արժանապատիվ պայմանների դեպքում։ Հիշեցնենք, Ալի Աբդալա Սալեհի ավելի քան 30-ամյա իշխանավարման դեմ ցույցերը սկսվել են այս տարի սկզբից։ Միջազգային կազմակերպությունների հաղորդմամբ դրանց արդյունքում արդեն ավելի քան 80 մարդ է զոհվել։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում 70 մարդ է վիրավորվել 3 ոստիկանության և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում, 200-ը ձերբակալվել են։ Հակակառավարական ցույցը կազմակերպել էին արմիությունները, որոնք քննադատում են իշխանության ծրագրերը սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում ծախսերը կրճատելու շուրջ։ Միջդեռ կառավարությունը պնդում է, թե ստիպված է գնալ այդ քայլին բյուջեի պակասորդը նվազեցնելու համար։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հակակառավարական երթին մասնակցել է ավելի քան 250,000 մարդ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, արաբական աշխարհում Թունիսից և Եգիպտոսից սկսված հեղափոխական ալիքը չի մարում և դոմինոյի նման տարածվում է հարևան երկրներում։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ Քադաֆիի բռնի գործողությունները դադարեցնելու և խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու համար միջազգային կոալիցիան արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է ռազմական գործողությունները իրականացնում գործող վարչակազմի դեմ։ Որքանով են դրանք արդարացված և ինչ կփոխեն աշխարհի քաղաքական քարտեզում այս հեղափոխությունները, թեմայի շուրջ այսօր Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկում բանավիճում են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փորձագետները։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета. Из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований. И из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Мы приветствуем вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы, я ее так условно сформулирую, геополитическая ситуация в мире с учетом войны в Ливии и революциях в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Тема у нас сложная, многосоставная, и мнения политиков, политических аналитиков, журналистов подчас диаметрально противоположны, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке и в Африке, каков характер революции в Египте, в Тунисе, оправдано ли вмешательство стран Запада в ливийский конфликт, где сегодня находятся границы государственного суверенитета и так далее. Вопросов много, и на все мы ответить в любом случае не сможем, тем более, что перед нами стоит задача взглянуть на эту проблему, на эти проблемы через призму Южного Кавказа. Что ж, давайте начнем. Мой первый вопрос. В Тбилиси, Георгий Вольский, вы могли бы обрисовать нам картинку? Как вы считаете, мы находимся в каком-то особенном моменте истории, когда меняются правила игры, меняется какая-то структура, меняется международная политика, или вот вы не видите никаких таких глобальных изменений в мироустройстве?
В принципе, не видеть глобальных перемен в той ситуации, которая сейчас происходит и в Северной Африке, и на Арабском полуострове, это не видеть вообще, чего обозначает. Лучше всего, значит, обратиться, наверное, к прошлому. Началось это все, как мы помним, в Тунисе и в Египте. Не очень отличалась причина начала тех волнений от тунисских причин. В принципе, в Алжире, в Марокко что-то, какие-то отзвуки были, но если это все перекинется уже в такую жесткую форму противостояния на арабский полуостров, я думаю, что последует какой-то принцип домино, который может очень легко докатиться до Каспийского региона. В принципе, решение принято западными государствами о начале военных действий в отношении Ливии, это, естественно, связано с необходимостью защиты населения, мирного населения, но, однако, тут следует думать и ярко выражено чисто прагматическое политическое решение западных государств быть вовлеченным в эти процессы и не упустить как бы контроля. Иначе вот именно в арабском мире это все может превратиться в определенное противостояние именно против Запада. Это очень чревато последствиями. Радикальные мусульманские движения могут взять под контроль процессы, и это будет невозможно остановить. Думаю, что это решение было не совсем лучшее, но оптимальное, и в данной ситуации ничего поделать нельзя было.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос в Ереван. Александр Маркаров. Международная нестабильность коснулась и Армении. Не так давно мы наблюдали массовые акции протеста в Ереване. Вот Георгий сказал о социальной составляющей этих протестов. Вы тоже видите какой-то общий социальный подтекст выступления? Вот, например, вы можете сравнить ситуацию в Армении с событиями в Египте?
В данном случае мы скорее можем говорить о неких различиях, которые существовали между элементами социального протеста, которые присутствовали в Египте, и тем политическим процессом, который на сегодняшний день преобладает в Армении. Поскольку в рамках того политического процесса, который мы имеем на сегодняшний день, в основном, кстати, в Ереване, а не в Армении, в целом мы говорим о той не парламентской, но институционализируемой постепенно оппозиции, которая стремится выйти на предвыборный этап. Не секрет, что через год ожидаются парламентские выборы в Армении, через два года почти президентские выборы в Армении. И вот это не накал, но определенное поддержание температуры для лидеров оппозиции, оно необходимо. Именно в связи с этим необходимо, видимо, рассматривать те мероприятия, которые были организованы и 1 марта, и 17 марта, и ожидаются в начале апреля. Неконвенциональными способами прихода к власти на сегодняшний день эта оппозиция, мне кажется, не стремится действовать.
Хорошо. Ну, теперь очередь Азера Гасимлы. Вопрос ему задаст Андрей Бабицкий.
Вот. Я хотел у вас спросить, отчасти наш эксперт из Тбилиси затронул этот аспект. Очень многие сейчас говорят о том, что в основании всех вот этих волнений, которые в Африке и на Аравийском полуострове происходят, лежат какие-то процессы, связанные с активизацией радикального ислама. Ну, или, по крайней мере, активизация радикального ислама может стать результатом этих волнений. И вот эти опасения опасения высказываются достаточно часто и активно. Я думаю, что эта тема близка эксперту из Баку, и попрошу вас высказаться.
Должен отметить, что вот эти все выступления, начиная в Тунисе, дальше Египет, дальше Йемен и другие страны в мусульманском Востоке, это все движения, которые обоснованы непосредственно на внутренней динамике этих государств. И, в принципе, я вот сказал бы так, что можно их сравнивать с теми революциями, которые происходили в Европе где-то 150-200 лет назад. И я не считаю, что эти революции или восстания, народные восстания, они непосредственно связаны с определенным социальным положением этих людей. То есть, если посмотреть требования этих людей, там кроме социальных требований были требования по реформации государства, это политические требования, это были конкретно экономические требования, но я должен отметить, что, в принципе, там не было никаких исламских требований. Когда молодежь начала бунтовать, начало восстание в Египте, братья-мусульмане в самом начале сказали, что мы не поддерживаем и мы не стоим за этим движением. И, в принципе, там бунтовал народ.
Результатом этих волнений не может стать активизация радикального ислама.
Активизация радикального ислама может быть, я думаю, в большей степени в Ливане. Потому что определенные группировки могут воспользоваться сегодняшней ситуацией, которая возникла вокруг Ливана, и могут преподносить этот вопрос как противостояние между исламом и Западом. Вот это, конечно же, надо бояться, и я очень надеюсь, что этого не произойдет.
Да, спасибо большое. У меня вопрос в Тбилиси, Георгий Вольский. Скажите, вот Грузия официально поддержала операцию коалиции в Ливии. Вы сказали, что это решение, может быть, не самое лучшее, но было необходимо. Но насколько было необходимо выражать свою поддержку этой операции? Понятно, что, с одной стороны, партнерские отношения Грузии с США, Великобританией, вообще странами Запада, но, с другой стороны, есть грузино-российский конфликт, и там один из аргументов Грузии – это нарушение суверенитета Грузии и России в 2008 году. И мы все помним заявление России о защите гражданского населения, о необходимости нанесения бомбовых ударов по военной инфраструктуре и так далее. Собственно, почему Грузия одобряет эту операцию?
Подчеркнута позиция грузинского нынешнего руководства, что вмешательство в ситуацию в Ливане осуществляет западная коалиция, которая славится демократическими принципами, поддерживает те же принципы, что по заявлению грузинского государства, грузинского руководства, являются приоритетными и в Грузии. В отличие от политики России, потому что это два разных, абсолютно политическому смыслу, две разные силы, которые, значит, в случае России вмешиваются во внутренние дела демократической Грузии, а если проанализировать ситуацию в Ливане, то там картина абсолютно другая. Что вот демократические государства вмешиваются, значит, в ситуацию в недемократической Ливане для защиты того же населения от недемократического руководства.
Георгий, значит ли это, что вы предлагаете такую схему действий для стран демократических и недемократических? Если демократическая Грузия наносит удар по Цхинвали, то недемократические страны, в общем, не могут никак на это реагировать, но демократические...
Да. Это не моя позиция. Меня спросили о подоплеке вот этого заявления от грузинского руководства. Вы не спросили мое личное мнение.
Да, мое личное мнение,
что мы эту войну... И, естественно, мое личное мнение, что война в Цхинвале, можно было эту войну избежать. Естественно, форматы переговоров и политических, и по экономическим вопросам давали нам все основания не прибегать к военной силе. Вообще, стратегического плана очень серьезные и, думаю, глубокие были, значит, допущены ошибки со стороны грузинского руководства, войну можно было избежать. Это я говорю как человек, который лично занимался этим вопросом. Я был замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Так что я никак не оправдываю то, что произошло в Цхинвале. Однако по характеру вмешательство западного государства в ливийские дела это абсолютно другое. И серьезно и радикально отличается от того, что сделала Россия. Потому что Россия уже с самого начала всеми путями, всеми методами именно мешало развитию мирного процесса, который, значит, западные государства только поддерживали политически, но и финансово поддерживали, и физически поддерживали, находясь в регионе и участвуя в форматах всех переговоров.
Спасибо, Георгий. И вопрос в Ереван. Вот Андрей Бабицкий хочет задать его.
Александр, ну, у меня вопрос, собственно, о границах суверенитета. Мне кажется, что ситуация очень серьезная, и действительно это главный вопрос. В каких случаях сегодня международное сообщество, на ваш взгляд, может вторгаться на территорию той или иной страны, считая, что ее проблемы экстерриториальны?
В данном случае, если мы говорим о формальных условиях, которые позволяют международному сообществу вмешиваться в внутренние проблемы того или иного государства, естественно, речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН и о резолюциях, которые принимаются со стороны этой международной организации. Однако мировая практика показывает, тем более в последнее время, что отнюдь не всегда именно резолюции ООН стоят за вмешательством во внутренние дела тех или иных государств. Не надо ходить далеко, видимо, за примерами. И югославские события, и то, что происходило помимо Югославии, позволяет говорить о том, что в некоторых случаях принцип экстерриториальности он не является ведущим принципом мирового права. Однако на сегодняшний день, если мы говорим о конфликте Ливии, формальности были соблюдены, хотя можно говорить и о том, что легислатура Соединенных Штатов не так уже довольна тем фактом, что президент позволил вооруженным силам страны участвовать в военной операции, хотя формально он имел на это право, поскольку речь идет пока не о том, что эта военная операция продолжалась более 60 дней. То есть есть вопросы, которые связаны не только с международным правом, но и вопросы, которые связаны с полномочиями и функциями тех или иных институтов власти в той или иной стране, поскольку в данном случае мы говорим о возможности, ну, если не нарушения, но, то, по крайней мере, такого на грани фола решений, которые принимаются и со стороны международных организаций, так и со стороны институции внутри того или иного государства.
Скажите, а вообще вам не кажется, что, может быть, ну, вот эта ситуация, она каким-то образом говорит о попытках международного сообщества создать некий механизм по ограничению произвола диктатур? Или все-таки здесь какой-то избирательный подход, потому что, ну, мы видим, что там ситуация в Йемене или Бахрейне не удостоена такого внимания, какое удостоена Ливия?
То есть, да, это один из возможных вариантов развития событий, когда сила применяется избирательно по отношению к тому или иному государству, или даже можно говорить о некой персонификации применения силы по отношению к тому или иному лидеру государства. Ливия стала именно тем примером, когда по отношению к полковнику, руководителю, лидеру Джамахири, международное сообщество применило те меры, которые оно не сочло возможным использовать, скажем, в другой части, по сути, этого же региона. И это создает определенные проблемы и, быть может, даже создает проблемы для прецедента использования в дальнейшем международного вмешательства в случае нарушения прав мирного населения либо возможности потенциальной гуманитарной катастрофы, либо же геноцида против собственного народа, либо граждан данной страны. Это вызывает определенные проблемы и, по всей вероятности, можно говорить о том, что в ближайшем будущем вопрос должен стать предметом спора не только научной дискуссии, но и практики и международных переговоров.
Спасибо большое, Александр. Вопрос сейчас в Баку. Азер Гасимлы, скажите, пожалуйста, сейчас очень многие рассуждают о том, какую роль во всех событиях на Ближнем Востоке играет Иран. В частности, в Бахрейне сегодня активно обсуждается роль Ирана в Сирии, в Ливане. Вы могли бы вот как-то охарактеризовать именно роль Ирана и что он может получить, Иран, вследствие вот этих революционных таких событий?
Ну, что касается Ирана, я думаю, что Иран сегодня страна, которая имеет определенный конфликт с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами, в какой-то мере сегодня в ожидании, в том числе в ожидании определенного процесса. К чему это все приведет? В принципе, этот вопрос также волнует и Иран. Иран, я думаю, что сегодня непосредственно не может влиять на эти конфликты, и я думаю, что он пока что остается в стороне от этих конфликтов. Единственное, Иран в будущем может, конечно же, сыграть определенную роль, потому что, например, если конкретно мы говорим о Бахрейне, там 75% населения это шииты, в Иране тоже, как мы знаем, шииты. И, конечно, вот эту шиитскую карту Иран может сыграть конкретно Бахрейне. Это первый момент. Второй момент, если взять конкретно Египет, в Египте тоже может Иран воспользоваться конкретной ситуацией, например, группироваться с братьями-мусульманами в будущем. То есть, в любом случае, Иран будет в будущем использовать в основном две карты. Это ислам, это в большей степени политический ислам. И вторая карта – это, конечно же, население шиитское в тех или иных странах, где есть в данном случае конфликт. Но сегодня говорить о непосредственном влиянии Ирана или, возможно, влиянии, я думаю, немножко рановато.
Азер, расскажите, вот страны постсоветского пространства, есть ощущение, что они, в общем, тоже в ожидании каких-то социальных взрывов, политических протестов, ну, скажем, там, нищая Средняя Азия или Азербайджан, где люди тоже стонут под бременем коррупции. Могут ли события в Ливии создать вот некую гарантию, что, скажем, авторитарные властители, авторитарные режимы не пойдут на то, чтобы прямо расстреливать участников таких вот массовых протестов?
Вы знаете, я вот еще раз хотел вот коротко отметить. Я вот в самом начале сказал, что динамика немножко другая. Тут динамика не в исламе, динамика не в социальных там каких-то проблемах, а тут все слои населения, то есть это общеарабская, это общемусульманская динамика, которая требует демократизации в определенной части, которая в определенной части требует изменения сегодняшнего положения дел, когда конкретный режим 40 лет или 30 лет управляет этим государством. Вот люди хотят определенных изменений. В принципе, я согласен с армянским коллегой, который обрисовал ситуацию вокруг вот этого вопроса. В принципе, этот вопрос пока остается вопросом. Этот вопрос, конечно, очень, во-первых, и научные, как бы, люди должны ответить на этот вопрос, в том числе на этот вопрос должны ответить конкретные практики и люди, которые конкретно занимаются политической деятельностью, в первую очередь на Западе. То сегодня конкретно ответить на этот вопрос очень сложно. На самом деле.
Георгий Вольский, скажите, но вот такого рода операции, они приводят к значительным жертвам среди гражданского населения. Избежать при авианалетах этого невозможно. Насколько и, собственно говоря, главы стран-участниц коалиции говорили о том, что эти жертвы возможны. Действительно, сегодня мы становимся свидетелями процесса, в котором малая жертва считается предпочтительнее, чем массовые жертвы произвола диктатуры. Вот так ли это?
В принципе, когда такие вопросы решаются, и когда происходят такие глобальные, военного характера, глобальные действия, никто о жертвах не думает. Я бы, вот, проводя параллели, чтобы быть более таким четким в этом вопросе, я могу сказать, что абсолютно никаких гуманитарных целей Россия не преследовала, когда она применила военную силу в отношении Грузии. России абсолютно нужно было, значит, закрепиться на плацдарме на Кавказе, значит, укрепить тыл Северного Кавказа, и вы знаете, что там ситуация далеко не спокойна, и, естественно, проконтролировать тот коридор, который может осуществить переброску огромного количества энергоресурсов и создать такой альтернативный коридор для энергоресурсов с Каспийского и Азиатского региона в Европу. То есть Россия преследовала свои прагматические цели, и в данный момент я не могу абсолютно или проанализировать, я в принципе, практическим вопросом всегда занимался. Я думаю, что западные государства, повторяю себя, в принципе, приняли абсолютно прагматическое решение, будучи вовлечены в вот этот конфликт и в конфликт, и вообще в ситуацию, которая происходит сейчас в арабском мире. Так что там какие-то жертвы, которые каждый день и в Афганистане, в Ираке имеют место, практически не имеют ничего общего с теми прагматическими решениями, которые Запад принимает в данном моменте.
Спасибо, Георгий, спасибо. У меня вопрос в Ереван, Александр Маркаров. Скажите, пожалуйста, сейчас многие пишут о том, что действия французского президента Николя Саркози, скажем так, носят и политический характер, и характер, скажем так, экономической заинтересованности Франции в этой войне в Ливии. Как вы считаете, вот выбор, вот это решение французского президента фактически возглавить коалицию против Ливии, это было действительно решение по гуманитарным основаниям, или же вот критики правы?
Любое решение, которое принимается главой государства, оно, как правило, не имеет только одного объясняющего фактора. И если говорить о гуманитарной составляющей и политической составляющей, необходимо учитывать, естественно, и такой фактор, как фактор экономический. То есть можно говорить о многофакторном характере и многофакторном анализе тех причин, которые повлияли на решение французского президента, по сути.
Александр, можно я вас на секундочку прерву? Ну вот если мы будем говорить о том, что есть и то, и то, и то, тогда, в общем, совсем становится непонятно. Лежат ли в основании этих действий какие-то нравственные и приемлемые для нормального человека мотивы, или все-таки экономический интерес, прагматический интерес, достаточно циничный, он является определяющим? Мне кажется, что все-таки приоритеты очень важны.
Достаточно циничное. Достаточно циничное. И если вспомнить известное выражение, в принципе, нету постоянных врагов и постоянных союзников, а Каддафи периодически выступал и врагом номер один, и союзником. Не номер один, но, по крайней мере, экономическим союзником Европы, которая в определенной мере была зависима, энергозависима в определенной мере от поставок из Ливии. Но есть и определенные постоянные интересы. Вот эти интересы, по всей вероятности, и диктуют ту политику, которую осуществляют страны, которые на данный момент, по сути, под эгидой ООНовского решения осуществляют осуществляют военные действия по отношению к Ливии.
Просто тогда возникает вопрос, есть ли какой-то механизм, как защититься от, скажем, совсем негуманитарных причин для вот
нарушения? Негуманитарных, а вот такого хищнического...
Вот Турция...
экономического интереса.
Да, потому что Турция, например, заявила о том, что она может поддержать эту операцию, если в результате не окажется, что ливийская нефть окажется в руках французских компаний, да, останется в собственности ливийского народа. Мне кажется, вот такие формулировки, они должны звучать.
Турецкая позиция на данный момент, она известна, и она касается в том числе и нежелания возбудить недовольство по отношению к исламской Турции со стороны исламского мира. С другой стороны, НАТО необходимо привлечь своего союзника Турцию в качестве страны, где большинство населения исповедует ислам, и показать, что данная акция отнюдь не носит характер цивилизационного конфликта, а носит характер именно гуманитарной миссии, о которой постоянно говорится. Обоснования, которые приводятся вслух, те решения, та подоплека, которая лежит за теми или иными решениями, это не всегда одно и то же.
Спасибо, Александр. И вот Андрей хочет завершить.
Мне просто хотелось бы выразить надежду на то, что все-таки реал-политик — это не единственный фундамент, не единственная подложка мировой политики, а все-таки она движется какими-то гуманитарными смыслами и мотивами. И хотя действительно прагматические интересы экономические, они могут присутствовать, но они, еще раз выражая надежду, не преобладают в такого рода политических решениях. Ну, не знаю, насколько моя надежда основательна.
Что ж, наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета, из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований, и из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам большое, всего доброго.
Հաղորդման այս հատվածում էլ հաղորդումն էր Սփյուռքից, մերձավոր արևելքում իրավիճակը կրկին սրվում է, չորեքշաբթի Երիսաղումում իրականացված հզոր պայթյունից հետո, որի արդյունքում 1 մարդ զոհվեց, 3 տասնյակը վիրավորվեցին, իսրայել-պաղեստինյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունները վերստին ակտիվացել են։ Ինչպես հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, ռմբակոծությունների թիրախ են դառնում նաև հայաշատ քաղաքները, առայժմ բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Լսենք համայնքին ուզող այդ և մյուս հրատապ թեմաների մասին հաղորդումը։
3 տարուց ավելի բացի տրակտորային հարձակումներից պայթյուն տեղի չեր ունեցել Երուսաղեմում։ Այս անգամ այն շրջանում, որտեղ նաև մենք ենք շատ հաճախ լինում, խոսքս հայերի մասին է։ Այսինքն Երուսաղեմի կենտրոնական ավտոկայանից ոչ հեռու ահաբեկիչ ավտոբուսի կանգարը մոտ գործադրեց իր ռումբն ու արդյունքում ստացված վերքերից 1-ին մահացավ, 39-ը ստացան տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Այս օրերին շարունակվում է Գազայի գոտուց Իսրայելի տարածքների հերթերակոծությունը, որին իսրայելյան օդուժը պատասխանում է ռմբահարումներով։ Մի խոսքով, կրկին ակտիվացել են ռազմական քաղաքական գործողությունները, իսկ կասամների գրադները սկսել են ավելի մոտ ընկնել հայաշատ քաղաքների տարածքներում։ Երկրորդ մեր համայնքի համար շոկը կարելի է վերագրել այսպես կոչված ադրբեջանական պրովոկացիային, որն այսպիսի գնահատանք ստացավ տեղի հայկական համայնքի կողմից։ Այսօր Բաքուի ժամաներում մի խումբ հրեա լրագրողներ ադրբեջանի կառավարության հրավերով, որտեղ նրանց ծանոթացնելու են այս երկրի հրեական պատմության հետ ու միևնույն ժամանակ ծանոթացնելու են 1918 թվականի մարտի 31-ի իրադարձությունների հետ, երբ Բաքվի կոմունիստական կոմիտեն հայ տաշնակցականների հետ միասին կոտորեց Կուբա քաղաքի մերձակայքում 3-ից մինչև 12,000 հրեաների։ Երբ նայում ես կազմակերպիչների ցանկը, ապա առաջին հորիզոնականում երևում է Ամերիկայում գործող ադրբեջանցիների համաշխարհային կոնգրես, որն էլ գլխավոր նախաձեռնողներից մեկն է այս չակերտների մեջ ուշագրավ իրադարձության։ Իրականում Կուբայի շրջակայքում գտնված խմբակային թաղումների ազգային պատկանելություն ուսումնասիրված չէ, կան որոշ ադրբեջանցի գիտնականներ, որոնք նշում են, թե մահացածները մուսուլմաններ են, այդ դեպքում խոսքը լեզգիների մասին է, որոնք դիմադրություն են ցույց տվել մուսաֆատականներին։ Ադրբեջանական հեշտական այս պրովոկացիային հակառակ հայերը բավական լուրջ քայլեր ձեռնարկեցին հայկական էլեկտրոնային մի շարք կայքերում, հայդատն ու նայրի միությունն էլ համապատասխան հայտարարություններով հանդես եկան, որոնք տպագրվեցին մի շարք ինտերնետ կայքերում։ Իսկ երրորդ իրադարձության մասին, որն կրկին մեկնարկել է այսօր, կներկայացնենք հայդատի Երուսաղեմյան պատասխանատու Ժորժետ Ավաքյանի հետ, բայց մինչ այդ նախորդ երկուսն են նրա հետ ամփոփենք։ Երուսաղեմում հայկական թաղամասում այս պահին իրավիճակը հանգիստ է, հայերի հետ արաբները խնդիրներ չունեն։
Մուցիլա, հանգիստեք մենք, բան չի գա։ Յանի մենք շուգակերտանք, բան իրենց հետ արաբերեն կխոսեինք, մարդիկը դրացիրուս են մեզի, գարկեն, չէ, բան չի գա։ Մարակույր գսեն դիլան, յանի անոնք որ եկի դես ամեն անգամ կեզի գտեսնա, անտանտիկ գսեն, մարակույր գսեն։
Հասել կուզի, որ Իսրայել-Արաբական հակամարտության առաջին դեպքը չէ, որ Երուսաղեմում այրուն է թափվում, ավելի երկար զրուցեցինք Ադրբեջան ուղևորվող հրեա լրագրողների այն խմբի մասին։
Ամերիկյան կոնգրեսմեններուն համար, հրեա կոնգրեսմեններուն համար, որ տեսեք, հայերը ցեզի չարտեցին, ինչ համացայնություն կներկոր հայերուն հետ, Ամերիկայի մեջ։
Ավելացրես նաև, որ
իրենք լավ գիտեն հրեաները, ով իրենց ներծուց, ով իրենց բրգեց։ 48-ին մենք մեր պատրիարքը Երուսաղեմի մեջ իրենց ջամփադը բավական մեծ են, որ հին քաղաք են Երլան, նոր քաղաք Երտան հրեաները, և իրենց վախեց այլադեն պատերազմի ադեն։
Ապրիլի 7-ին երեկոյան հրեական պարլամենտում հայերի գլխավոր լոբիստ Խայմ Օրոնի թոշակի անցնելու կապակցությամբ հայ տատն ու տաշնակցությունը Օմենետմենի ակումբում ընդունելություն են կազմակերպելու։ Տիկին Ավաքյանն այս հարցն է նաև բարձրացնելու, ինչպես նաև հրավիրելու է Ադրբեջան ուղևորված մի քանի լրագրողներ։ Եթե հիշում եք, հաղորդման սկզբում ասացինք երեք իրադարձության մասին, երկուսն արդեն գիտեք։ Գրքին այսօր Երուսաղեմում նոր փառատոն է մեկնարկել, այսպես ասենք, բաց դռների օր, բաց են հայտարարվել բոլոր թաղամասերը, որտեղ պետք է ազգային կերակուրներ պատրաստվեն, հյուրասիրություններ տեղի ունենան։ Երուսաղեմի քաղաքապետ Նիր Բարկատն է այս նախաձեռնության հեղինակը։ Ջերուսաղեմ փոստն էլ այսօրվա այս փառատոնի կապակցությամբ մի հոդված էր տպագրել, թե մի խումբ հրեա ծայրահեղ կրոնականներ հանդիպել էին քաղաքապետի հետ ու կոչարել հրեաներին չգնալ հայկական և քրիստոնեական թաղամասեր, քանզի սնունդն այստեղ կաշռուտ չունի։ Ինչևէ, պատրիարքանը թույլ է տվել, որպեսզի հրեաներն ու զբոսաշրջիկներն հայկական թաղամասի այն մասերը մտնեն, որտեղ ակումբներն են, ընդհանրապես զբոսաշրջիկների համար փակ վայրեր ու սրպավայրեր են, որին դեմ են դուրս եկել բոլոր հայկական միություններն ու կազմակերպությունները, որոնք էլ իրենց հերթին նամակ են ուղարկել պատրիարքի փոխանոր լուսահարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին։ Հիմնական մտավախությունը ստեղծված այս Արաբայի Սայլան ծանր իրավիճակում հայերի կողմից ստատուս քվոյի խախտումը կարող է արձանագրվել։ Երուսաղեմի հայությունը միշտ չեզոք եղել ու հրեաների առջև փակ համայնքը բացելը նշանակում է արաբների համար դավաճանություն, ամենալավագույն դեպքում շեղաչ քով կնային։
Մենք չենք ուզել ասպաները, ստացս կուան փոխվելու չէ, բիդի ֆեստիվալ բիդինեն, բանքին եդերեն տողանցնի, նույն ճամպան է, ինչպես որ ամենա դենգև, տոյևտան, անգողմեն տոյևտան, ինչու բանքին մեծ են բիդի անցնի։
Արդյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Փարիզ, այս շաբաթ Եվրոպայի հայկական հանձնախումբն ու հնչակյան կուսակցությունը համաժողով են անցկացրել Ֆրանսիայի խորհրդարանի սրահներից մեկում, որին մասնակցել են հայամետ պատգամավորներ, պաշտոնյաներ եւ փորձագետներ։ Թեման խաղաղությունն է մեր տարածաշրջանում, որին հասնելու համար ըստ բանախոսների անհրաժեշտ է ոչ միայն հակամարտող կողմերի, այլև միջազգային հանրության աջակցությունը։ Լսենք տեղի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Մարտի 25-ին Փարիզում ազգային ժողովի Լամարտին սրահում Հայաստանի դեսպան Վիգեն
Թիթեջյանի և պատգամավորներ Անդրես Սանտինիի և Ռոնե Ռուկեի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ մի համաժողով նվիրված Հարավային Կովկասում խաղաղության և անվտանգության հարցին։ Համաժողովը կազմակերպվել էր հնչակյան կուսակցության և Եվրոպայի հայկական հանձնախմբի կողմից Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի շրջանակում։ Կազմակերպիչները հանդիսավորություն էին տվել համաժողովին, մեծեր համայնքի ներկայացուցիչների և շարքային անդամների մասնակցությունը։ Համաժողովի մասնակիցները մի շարք հետաքրքրական բանախոսություններ լսեցին Կովկասի տարածաշրջանին առնչվող տարբեր թեմաների շուրջը։ Բանախոսները Հարավ Կովկասյան շրջանի, ինչպես նաև Հայաստանի և ընդհանուր առմամբ աշխարհաքաղաքական հարցերի, ինչպես նաև էներգետիկ խնդիրների լավագույն մասնագետները էին։ Նրանք ներկայացրին Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը, 2009 թվականի ճգնաժամի հետևանքները և Հայաստանի հետագա զարգացման հնարավորությունները, Հայաստանը հյուսիսից և հարավից շրջանցող գազամուղների և նավթամուղների, այսպես ասված պատերազմը մի կողմից Եվրոպայի, մյուս կողմից Ռուսաստանի շահերի հակադրությամբ, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները, Ղարաբաղի փշոտ հարցը, որին անդրադարձավ երիտասարդ ֆրանսահայ պատմաբան Թալին Փապազյանը, նշելով պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը։ Առանձնահատուկ ուշադրությամբ ներկաները հետևեցին Հայաստանից ժամանած հնչակյան կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին։ Վերջինս քննադատեց Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության լռությունը Ադրբեջանի սպառազինման հանդեպ, մյուս կողմից Թուրքիան, Ռուսաստանը, Իսրայելը, Բելոռուսիան, Միացյալ Նահանգները շարունակում են զինել Ադրբեջանի նոր ռազմական տեխնոլոգիաներով։ Ինչպես կարելի է խաղաղություն հաստատել ուրեմն այդ տարածաշրջանում զինելով պատերազմողներին։ Միջազգային հզորությունները կատարյալ հակասության մեջ են գտնվում իրենց խոսքի և գործի միջև։ Բացի այդ խաղաղության համար անհրաժեշտ է շահերի համադրում, մինչդեռ պաշտպանելով ստալինյան սահմանների անձեռն մխելիությունը, կարելի է հասնել նոր և ավելի արյունալի պատերազմի, այլ ոչ թե խաղաղության, նշեց Վահան Շիրխանյանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերություններին, ապա դրանք կարող են կարգավորվել և տարածաշրջանի խաղաղությանը նպաստել միմիայն Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունումից հետո։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ հաղորդման ավարտին ներկայացնեմ Ազատություն ռադիոկայանի նոր հաղորդաշարը, որն ամեն կիրակի հյուրընկալում է ժամանակակից գրականության հայտնի ու անհայտ դեմքերին։ Այսօր գրական դիմանկարների հյուրն է երիտասարդ արձակագիր Արեգ Ազատյանը, ով իր հեղինակած 3 գրքերի և կարճամետրաժ ֆիլմերի համար մի շարք մրցանակների է արդեն արժանացել։ Ընդհանուր ոչ միայն Հայաստանում նախագահի և գրողների միության կողմից, այլև արտերկրում միջազգային փառատոններում։ Գրողի հետ զրուցել է Գանե Դանելյանը։
Հայ գրականության լավագույն հույսերից մեկը, ծանոթեք, երևի չէ, Արեգ Ազատյանն է։ Հենց այս անվանակարգում 2010 թվականին ֆրանսական Մարսել քաղաքում Արեգը արժանացել է գրական մրցանակի, որ կրում է Անրի Վերների անունը։ Այսօր մենք փորձենք զրուցել նրա հետ և տեսնել, համոզվել իսկապես նա մեր գրականության լավագույն հույսերից մեկն է։ Բարև Արեգ։ Մի փոքր մրցանակի մասին նախ եւ առաջ, իսկ հետո խոսենք նաեւ։
Ինչպես նշեցիք, մրցանակը կրում է Անրի Վերնոյի, շատ հեղինակավոր կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի անունը։ Մրցանակը տրվում է 2 տարին մեկ անգամ, հիմնականում տրվում է արևելահայ գրականության համար և օտարագիր գրողները, որոնք զբաղվում են հայերեն գրականությամբ, այսինքն արտասահմանյան գրողները, որոնք ասկամային կերպ կապված են հայ գրականությանը, հայ մշակույթին։
Այ ովքեր այնտեղ կթանձես Հայաստանում, ովքեր իմացան ձեր գործան մասին, ձեր գրականության։
Տարբեր մարդիկ, ասեմ, որ ինձ հրավիրել էր ուրեմն շատ հեղինակավոր մեր հայրենակիցներից մեկը, Դիդիե Փարաքյանը, որը հանդիսանում է նաև Մարսելի փոխ քաղաքապետը և աշխարհահռչակ մոդելավորող է, եւ կարելի ասել, որ մասամբ նրա հովանավորչությամբ էր տեղի ունենում միջոցառումը, ինչպես նաեւ Ռիչարդ Ֆինդիկյանը, որը բավական հեղինակավոր գործարար է Ֆրանսիայում, եւ այլ տարբեր տեսակի հեղինակավոր դեմքեր, ասենք օրինակ նախորդ փառատոնի նախագահներ, որը Շարլ Ազնավուրը մեզ շատ ցանոտ,
Անրի
Տրոյանը իհարկե եղել է այս տարի, Կարլ Վիլնյով, եթե չեմ սխալվում, TF1 հեղինակավոր Շարլ Վիլյով, եթե չեմ սխալվում, ընկերության, հերթընկերության նախագահը։
Ձեր գործերի թարգմանվել էին եւ ներկայացել։
Այո, իմ գործերից մասամբ ուրեմն թարգմանվել էին եւ այսպես ասեմ, ներկայացվել էին նախնական, ինչ վերաբերում է մնացած գործերին, որոնք որ ես ներկայացել, ներկայացրել նաեւ հայրենով, քանի որ հասկանալի է, որ այնտեղ կային բազմաթիվ հայեր կային եւ հայերեն հասկացող մարդիկ, նույնպես որքան որ ինձ համար զարմանալի էր։
Գլխավոր մրցանակները ուսումնով շահեց, թե չկա գլխավոր
մրցանակ։ Այսպես ասեմ, այդ անվանակարգը նախատեսված էր իբրև գլխավոր մրցանակ արևելագիր, արևելահայերենով գրող արձակագիրների
համար։
Հա, ես Շարլ եմ, հանց։
Այստեղ էլ Հայաստանում դեռ մի քանի տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, 18-19 տարեկան ասակում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակ նվաճել։
Պատիվ ունեցա առաջին անգամ, մի
դեպք։ Այդ ես բավական հաջողություններ ունեցող արձակագիր, երիտասարդ եւ մի քանի խոսք երեք գրքի հեղինակ եք, ես անդացել եմ ձեր գրքերին եւ ամբողջապես առաջին իսկ պահին հասկանում ես, որ սա այսպես սովորական արձակ չէ, խոհապրիսոփայական արձակ է եւ խոհապրիսոփական զրույցներ են։ Նաեւ պատմեցիք, որ դուք շատ վաղ հասակից եք սկսել գրել, ինչպես պատահեց, որ ամբողջապես սկսեցիք խոհապրիսոփայելով գրել, այսպես ասենք։
Կոնկրետ ասեմ, թե ինչպես պատահեց, մի փոքր դժվար կլինի, բայց մի բանում կարող եմ վստահաբար ասել, մի բան, որ երբ սկսեցի գրել, դեռ 99 թվականներ, 10-11 տարեկան, անընդհատ ծնողներս մեծ ուշադրություն դարձրին, անընդհատ հետևում էին իմ գրականության, իմ գրական ընթացքին։ Այո, անշուշտ ուղղվում էին, քանի որ նրանք կինո ռեժիսորներ են, այսինքն արվեստագետներ են եւ այդ իմաստով բավական սցենար գրականություն մոտ են այդ ամենը իրար, եւ իրենց աջակցության շնորհիվ, մեծապես իրենց աջակցության շնորհիվ ինձ ընձեռվեց հնարավորություն առաջին անգամ գիրք հրատարակելու, եւ ամենակարևորը 2003 թվականն էր դա, բայց տպագրված 99-ից 2003 թվականն, այսինքն 11-ից 14 տարեկան, 15 տարեկան տարիքում գրված գործերի համար։ Եվ նրանց խիստ հետևողականության շնորհիվ միայն փաստորեն, որովհետև երբ որ ես վատ էի գրում, ուղղակի հայրս կամ մայրս պատրում էին, այսինքն բավական խիստ էին, ինչ որ
նրանց շնորհիվ է ձեր հայացքը կյանքին այդքան խիստ փիլիսոփայական, փիլիսոփայերեն
է նայում։ Չեմ կարծում, թե դա ինչ որ մի բանի, ինչ որ մի բան եղավ, կամ ես ընդհանրապես, քանի որ ունեմ քույր, ունեմ եղբայր, սովորաբար հաճախ եղել եմ տանը մենակ, մեծացել եմ, հաճախ ճամփորդել եմ ծնողներիս հետ, կարծում որ այդ ամենը մեծ իմաստով ազդել է, որովհետև երբ որ դու ինքդ քո հետ շատ ես լինում, սկսում ես մտածել, դու ինքդ դառնում ես քո խոսակիցը, քո ընկերը։
Ինչ եք առաջարկում ընթերցողին ձեր, ինչ եք բերում ձեր ընթերցողին, այդ ձեր ամբողջ հոգսը, ցավը, ներքին ընդվզումը, խնդրում եմ, մի քանի խոսք այդ մասին։
Բարդ հարց եք տալիս, սովորաբար ինչ որ բան, երբ որ գրողը առաջարկում է, այսպես ասենք, կամ փորձում է գրելու միջոցով ներկայացնել ընթերցողին, բարդ է ավելի նրան գրականությունից դուրս ասել, թե ինչ է բերում, այսինքն այն ինչ որ գրել եմ ես եւ հիմա խոսել դրա մասին ավելի բարդ է, քան գրելը։ Ես այսպես փորձեմ ավելի սեղմ պատասխանել այդ հարցին, հնարավորինս փորձում եմ մարդուն մտերմացնել բնությանը, մարդկային բարոյական արժեքներին, մարդասիրությանը, հումանիզմին։ Իհարկե ես միայն այդ ուղությամբ չի որ շարժվում եմ առաջ, բայց առաջին երեք գրքերից հիմնական ենթատեքստը դա է եղել, այսինքն մարդ, բնություն, մարդ կենդանական աշխարհ, մարդ տիեզեր, հարաբերությունը, նրանց փոխադարձ կապը, ցանկացած տեսակի կենդանական աշխարհին տալ խոսք, տալ ձայն, տալ հնչյուն, այսինքն կապել մեկը մյուսի հետ, կերպարներ ստեղծել։ Բայց այսօր արդեն երևի թե դա նաև տարիքից է գալիս, փոքրինչ իմ հայացքները փոխվել են բնականաբար, եւ ես այսօր արդեն մի փոքր այլ կողմից եմ նաև կյանքը դիտարկում, արդեն ինձ համար կարևոր է մարդկային հարաբերությունները, հենց մարդը, մարդու փոխադարձ հարաբերություն հենց մարդու հետ, սիրային հարաբերություն, դավաճանության հարաբերություն, ատելություն, չարություն, այսինքն
բաներ, անշուշտ,
այսինքն բաներ, որոնք արդեն կապված են հենց մարդու հետ, վերջապես մարդն է կարդում մարդու գրած այդ մեծ հաշվով, իմ ընթերցողը մարդիկ են։
Ձեր պատմվածքները, խոհապրիսոփայական ակնարկները, զրույցները կամ լիճաները, ինչպես Պերզեթուսյանը ասում է, ինչպես ուզեք, այդ ամենը ընթերցելիս առաջին հերթին իսկապես ներքին զգացումություն է ապրում, որ դուք բավական ազդվել եք կամ գուցե ազդեցություն ունեք էգզիստենցիալիզմից, էգզիստենցիալիստական փիլիսոփայական գրականությունից, Սարտր, Կամյու եւ այլը։ Ես իսկապես շատ հետաքրքրի եմ, ոնց դուք երիտասարդ եք, այդ ոճով ստեղծագործում եք, այ ի վերջո այսօր ինչ եք կարծում մեր ամբողջ հասարակությունը, թե նայեք ձեր արվեստագետի գրողի հայացքով ինչ վիճակում է, կամ ինչ ընդվզում է կատարվում, ինչ մարդիկ միայնակ են, մարդիկ որտեղ են առասարակ հասկանում
մեր գրականության մասին,
Հայաստանի Հանրապետության իրականության
մասին։ Նախ սկսենք դրանից, որ մի քիչ սկզբից գամ, այո, ես էգզիստենցիալիզմի խիստ, այսպես ասած, նվիրյալ եմ, իմ ամենասիրելի հարազատ գրողներից է հենց Կամյուն, Սարտրը, բայց անկեղծած ես Կամյուի մասին կարդացի այն ժամանակ, երբ որ Վարուժան Այվազյանը ասաց, որ նման ես գրում, այսինքն մինչ այդ չգիտեի Կամյուն ով է։
Պատմվածքն եք, որ դեռ ասում եք ես տողեր եմ գրել, ու հանկարծ պատմվեց Կամյուն էլ է գրել, ու ես բարկացա, որ ինձից առաջ Կամյուն էր գրել, իսկապես բարկացաք, որ Կամյուն
էր գրել։ Դե մի քիչ այդտեղ խվանեմ
արել։ Գրական
այսօրվա հասարակությունը, այսպես ասեմ, իհարկե ես իմ դիտակետից կարող եմ դատել,
որպես Ինչի՞ է ձեր գրողի հայացքը։
Ես համարում եմ, որ Հայաստանում Հայաստանում ապրող ցանկացած մարդուս, լինի դա երիտասարդ թե տարիքով հասուն, պակասում է վստահությունն ու հավատը, պակասում է հավատը, բայց հավատ ոչ թե ուղղված ավելի շուտ ոչ թե հույսը, այլ ավելի շատ դեպի վստահությունը, իսկ ինքնավստահ պետք է լինի մեր ազգը, որովհետև երբ որ ես շփվում եմ օտարազգի ստեղծագործողների հետ, ուղղակի մարդկանց հետ, տեսնում եմ, որ հատկապես նկատնում Եվրոպայի զարգացած երկրների, տեսնում եմ, թե որքան վստահ են իրենք իրենց գործողություններում, իրենց սխալներում, մենք ինքներս մեզ հաճախ քննադատում ենք, մենք ինքներս մեզ, այսպես ասենք, մեր ռեյտինգը մենք ինքներս մեզ համարում ենք, որ ցածր է, եւ դա կարծում եմ, որ մեծ նշանակություն ունի ազգի ազգային գաղափարախոսության եւ արժե ազգի ընդհանրապես հեղինակության բարձրացման
համար։ Որքան շատ այսօր Հայաստանում դες ինչ է դուր չի գալիս։
Անկեղծ ասած, շատ բաներ կան, որ ինձ դուր չեն գալիս Հայաստան, իհարկե շատ բաներ էլ դուր են գալիս, ամենաշատը դուրս չի գալիս երևի մարդամիջյան հարաբերությունները, որոնք երբեմն շատ խիստ անձնական եւ խիստ, չգիտեմ, ծամծմված, ոչ անկեղծ են, ոչ իրենք իրենց մեջ ներկուստում են խնդիրներ, բայց չեն բացահայտում, այսինքն ես նկատեմ ամենահասարակ, թեկուզ խանութ մտնես, վաճառողի հետ զրուցես, նկատի ունեմ կյանքից, նկատի ունեմ, ասենք երկու տուփ, չգիտեմ, շոկոլադ եմ ուզում, կամ ասենք մտնես ինչ-որ մի այլ տեղ, այսինքն նմանատիպ տարական հարաբերություններում կամ նկատում ես բարդույթներ, կոմպլեքսներ, որ մեր ազգում կա, ցավոք սրտի։
Ինչպեսի երիտասարդություն կա այսօր Հայաստանում։
Վառ, ուրախ եւ նաեւ տխուր ու դառը, ես դրան իրենց բաժանում եմ երկու խմբերի, որովհետեւ ուրախ եմ, որ կան շատ պայծառ դեմքեր, հատկապես արվեստի ոլորտում շատ ուրախ եւ բարի եւ ամենակարևոր տաղանդավոր երիտասարդ և կան նաև դրանց կողքին սև ֆոնի մեջ, բարի բունի մաստով սև գույնի մեջ և հակնված և մտկերով մարդիկ, որոնք ես կարծում դա երևի թե ինչ-որտեղ 90-ականների վատ, այսպես ասած, մանկությունից է գալիս։
Կա նաև մի այլ խումբ երիտասարդություն, որ մեկնում է կամ պատրաստ է մեկնել կամ անպես այդ մասին է
որոնումների մեջ մեկնել կարելի է, բայց լքել չի կարելի, մեկնելը վատ բան չի, վերջապես սահմաններն էլ պայմանական են, ես ինքս ինչ-որ չափով կոսմոպոլիտ եմ, այսինքն ես համարում եմ, որ մարդը կարող է գտնվել անընդհատ շարժման մեջ, անընդհատ տարբեր տեղերում, և ենթադրում եմ, որ դա գոնե ինձ համար ճիշտ ճանապարհ է, բայց լքել պետք չի, այսինքն եթե դու ունես որոշակի արմատներ, որոշակի սկզբունքներ, որոնք ուր էլ գնաս, դու նույնն ես մնալ, ինչ իմաստ ունի գնալ Ամերիկա և մնալ հայ, այսինքն շարունակել հայ լինել, բայց Ամերիկայում, այդ դեպքում դու կարող ես Հայաստանում լինել հայ և շատ ավելի լավ հայ կլինես, դե գիտեք սոցիալ տնտեսական խնդիրներն էլ հենց կապված են տարատեսակ
ոչ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից, այ այդնի ասած նույն հոգեբանական խնդիրներից, որոնք պարզապես երևի թե տարիներ են հարկավոր, որպեսզի մարդիկ կարողան աստիճանաբար այսպես այդ հաղթահարել։
Իսկ այ դուք երբևէ կարող եք այդ քայլին գնալ, թողնել հայրենիքը, Հայաստանը ու գնալ, եթե օրինակ դες, այ դուք ինչպես եք ապրում, դες իրականացում կարող եք ապրել այստեղ։
Այսպես ասեմ, ես մոտավորապես տարեկան 4-5 անգամ Միջինը մեկնում եմ, բայց գալիս եմ։ Շատ մեծ հնարավորություններ եմ ունեցել մնալու բազմիցս։ Չեմ մնացել, ինչպես տեսնում եք, ու ես ոչ թե չեմ մնացել, որովհետև ինչ որ մտածել եմ, որ վատն են պայմանները, այլ պարզապես ենթադրել եմ, որ կարելի է անընդհատ անել, եթե դու քո գործը լավ ես անում, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի գնալ, ինչ իմաստ ունի ուղղակի լքել ու փախնելու ճանապարհը ընտրել, կարելի է գնալ սովորել, կարելի է գնալ աշխատել, դա ոչ մեկ չի արգելում եւ ոչ միտեղ չի նշանակում, որ դու դավաճան ես կամ ինքդ քեզ դավաճան ինքդ քո անձի հանդեպ նկատում։
Դուք իհարկե նաեւ երկրորդ մասնագիտություն ունեք, կամ գուցե առաջինն են այդ կինոռեժիսոր։
Երևի երկրորդ։
Երևի երկրորդ։ Այ անամնանիվ նախ որպես գրողի էլ այդպես ասենք, այդ որպես գրող դու կարող ես այդտեղ զուտ գիրք հրատարակելով ապրել, ինչ եք կարծում։
Դա շատ լուրջ հարց է, որը շատ կարևոր հարց է դուք ինձ տալիս։ Այսօր օրինակ հիմա մենք գտնվում ենք այստեղ եւ ես շատ այո, հիացած եմ, որ մենք այստեղ ենք։ Ինչի համար։ Իսկապես ես անկեղծ եմ ասում, որովհետեւ նմանատիպ վայրերի շնորհիվ գրողը կարող է աստիճանաբար հեղինակություն ձեռք բերել։ Այս գրախանութը ինձ ստիպեց ինչ որ չափով հավատալ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ չի կորած, որովհետեւ ես գիտեմ, որ շատ քիչ գրախանութներ կան այստեղ եւ անդադ փակվում են։ Չգիտես ինչ անդադ փակվում են, այն որ շորը լվանում ես մտնում ա, հիմա մեզ մոտ գրախանութներն են։ Այդ իմաստով եմ ես ասում, որ գրողը ինչ պրոբլեմ ունի։ Գրողի պրոբլեմը տարածվելու եւ վաճառվելու եւ հրատարակչական գրող հրատարակչություն հարաբերությունն է։ Ինչի՞ ամբողջ աշխարհում շատ նորմալ գործում է։
Հրատարակիչը պատվիրում է։
Այո, հրատարակիչը պատվիրում է, գրողին վճարում է կամ գրողը համագործակցում է, կան տարբեր ֆորմաներ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, այլ ֆորմաների մեջ է դարվում։ Հայաստան ցավոք սրտի նման բան չկա, այստեղ նույնիսկ դու ես գնում քո հրատարակչության լոգոն։ Այսինքն ես նկատի ունեմ ընդհանրապես նման բան կատարածված։ Եվ գնում ես տարբեր տեղեր վաճառելու։ Փառք Աստծո, ես ունեմ այսպես ասած ընկերներ, գործընկերներ, որոնք զբաղվում են դրանով եւ վաճառում են որոշ չափով գրքեր։
1000 տպականակ է, չէ՞, օրինակ։
Դե ավելին ուղակի իմաստ չկա ֆինանսապես, եթե զուտ բիզնես հաշվարկ անենք, կտեսնենք, որ այս պահի դրությամբ դրա իմաստը չկա։
Անոնները ուրեմն կարող է գրողը իր ստեղծագործությամբ ապրել։
Եթե միայն գրքով հաշվենք, գրողը այդքան հոնար չի կարող ստանալ հատկապես այսօր, եթե դա ինչ որ հատուկ մասնագիտական գրականություն չի, թարգմանություն չի, ինչ որ պատվեր չի, բայց գրողը կարող է, այսինքն գրողը չէ, ես փորձում եմ լուծում առաջարկել, անհրաժեշտություն կա այսօր հասարակության մեջ ստեղծելու գրական կերպարի, գրական հերոսի արժեհամակարգի բարձրացման խնդիրը, այսինքն մենք այսօր ճունենք հերոս, որը որ կարող է դառնալ մարդկանց համար սիրելի մի կերպար, շատ պարզունակ ձևով եմ ասում, որպեսզի ավելի մաչելի լինի։ Այսինքն նկատի ունեմ, այսօրվա մեր հերոսը հրացանավոր ջիպերով ման եկող հանցագործ մարդիկ է մեծ հաշվով, որը հիմնականում գալիս է մեր հերոստասերիալներից։ Դա կարելի հասարակ ուղղակի սոցիալական հարցում անել եւ կտեսնել, որ ես պատահական իմ մտքերը միայն չեմ ասում։ Այսինքն մենք պետք է ինչ որտեղ մտածենք մեր հերոսի մասին։ Եթե հանդիսատեսը, այսինքն տվյալ դեպքում նաեւ ընթերցողը ոգևորված լինի, որ իրեն հետաքրքրի բարոյական արժեքները, ինքը միգուցե մտնի արդեն արվեստի ոլորտ եւ սկսի ուսումնասիրել գիրքը, գրականությունը։ Եվ այդ իմաստով մի կարևոր բան էլ պետք է նշել, որ այսօր չկա լավ գովաստ, գրքի լավ գովաստ։ Չգիտես ինչու։ Այո, անպայման, որովհետև գովաստը վաճառում է ամեն ինչ։ Գովաստը վաճառում է վատ բաներն են, լավ բաներն են։ Ուղղակի մեզ մոտ չկա կուլտուրա գովաստի, ճիշտ կուլտուրա այսօր Հայաստանում չկա։
Գրողներն էլ հնարավորություն չունեն գովաստ։
Գրողները հնարավորություն չունեն, բայց այդտեղ գրողի մեղքը չէ, այդտեղ ավելի ճիշտ հրատարակչի մեղքն է եւ նրանց, ովքեր որ զբաղվում են այդ ոլորտով։ Ես օրինակ ինքս գիտեմ, որ եթե ուզում ես ինչ-որ բանի հասնել, առաջինը դա պետք է դա այդ ապրանքը վերածվի, թեկուզ կինոյում որոշակի բրենդ ստանա, որից հետո դու կարողանաս հանգիստ դա վաճառել, իսկ դու իմանաս, թե ինչ ես վաճառում։ Իսկ վաճառելու համար պետք է այո գովազդել, բայց գովազդելու համար բացի ֆինանսներ կարելի է նաև փոխհամագործակցել տարատեսակ լրատվամիջոցների, տարատեսակ նմանատիպ, ասենք գեղեցիկ ակումբների, գրախանութների, այսինքն հնարավորություն միշտ կգտնես, եթե մի քիչ այսպես ասած ճարպիկ լինես։
Ձերկացվում այսօր գրողը առասարակ, դուք երիտասարդ գրող եք, դուք դեռ շատ ուժեղ եք, էներգիայով, եռանդով եւ ձեր ճանապարհը հարթում եք, բացում եք, բայց առասարակ գրողը օտարված չէ մեր հասարակությունից, մոռացված, մի կոնկրետ, գուցե ինքը ակտիվ չի հասարակական կյանքում, գուցե
ես հիմա մի քիչ բան, այսպես ասած, սոփեստական պատասխան կտամ, ոչ թե գրողն է մեկուսացած, այլ հասարակությունն է մեկուսացած գրականությունից, այսինքն հիմա կասեք ինչ տարբերություն վերջապես, եթե գրողը հերոյ է իրեն պահում, հասարակությունն էլ մոտ չի լինի, բայց ոչ, վերջապես պրոբլեմը բխում է հասարակությունից, գրողը կարող է լուծումներ առաջարկել, բայց էլ է իմ ասած նույն ռեյտինգի հեղինակության հարցն է, եթե դու չես կարողանում հեղինակություն ձեռք բերել, հասարակություն չի գայթակղվի դրանից,
այսինքն հասարակությունը ինքը հեռացել է գրողից, որտեղ պետք չի ոչ գրողը, ոչ դրական արժեքը, ոչ բարոյական,
գիտեք ինչ, այսօր մի քիչ շատ պարզունակ մի միտք, եթե վերցնենք մի ասենք հայտնի դերասանի, որը կբռնի մի գիրք ու կասի այս գիրքը շատ հաջող գիրք է, տպավորությունը մը կթվա, թե գիրքը արժե զրկվեց, բայց այդ գիրքը կվաճառվի իրականում, իսկ եթե գիրքը լավ գիրք է, մեծ հաշվ գիրքը չի արժե զրկվում, այսինքն անկեղծ նայենք իրարին, եթե ասենք մի հեղինակի գիրքը լավ գիրք է, ուրեմն այդ գիրքը անկախ ամեն ինչից, թե ինչպես կվաճառես, գիրքի պարունակությունը չի փոխվում վատ վաճառելուց կամ լավ վաճառելուց, այստեղ արդեն հնարքներն են գործում, դա արդեն դիստրիբյուցիոն եւ հետարտադրական,
այսպես ասած հասարակությունը մեկուսացվել է գրականությունից,
հասարակությունը մեկուսացվել է, որովհետեւ հասարակությանը խթանող հանգամանքներ չկան,
խթանող թե պետք չեն այդ արժեքները, դուք ասեք մեր հասարակության համար այլ արժեքներ կա,
այլ արժեքներ կան, այո, հենց այդ հերոսների պրոբլեմն է, այսինքն հասարակությունը այսօր անում է այն, ինչ որ իրեն մատուցվում է, հասարակությունը մատուցվում է վատը, սևը, չարը, ասենք
հոգևոր արժեքներից հեռացել է հասարակությունը, որտեղ շատ ավելի է սկսել կարևորել
նյութական արժեքները, հասկանալի է, դա կա,
նյութապաշտ է դարձել ավելի,
անշուշտ դա կա, անընդհատ, օրինակ Ֆրանսիայում, երբ ես պատրաստվում էի իմ գրքերը նվիրել, ինձ ասում էին, ինչ ես նվիրում, դու կարող ես պատրաստեն գնել, ես ասում էի, չէ, ես կնվիրեմ, ու ինքս իմ մեջ մի բան հասկացա, որ ինչ որտեղ ես վիրավորում եմ իրան, երբ որ ինքը չի գնում, այսինքն իր մոտ ձևավորված է այդ մշակույթը, կուլտուրան, որ ինքը պետք է գիրք գնի, որովհետև ինքը գնահատում է, ինքը գնահատում է, իմ գրքերը գնահատեցին մեկ հատը 100 եվրո, մեկ օրինակը, Հայաստանում շատ ներողություն, դրա 100 անգամ չես կարողանալ 100 անգամ պակասել, իհարկե դա հատուկ միջոցառման ժամանակ էր, բնականաբար այդ տպակ ամբողջ հրատարակվանը տիրաժը հնարավոր չէ այդ գնով,
բայց այն ամենայնիվ այդ գնով վաճառվեց,
այո, կարելի ասել գնահատվեց եւ մի քիչ այլ ձևով դա տեղի ունեցավ, մրցանակային նման մի բանի ձևով, ամեն դեպքում ասած ինչ է, որ գոյություն ունի մատուցման պրոբլեմ, ավելի շատ հենց մատուցման պրոբլեմից է դա գալիս, եւ ես շատ եմ ուզում, որ մի օր գա, որ մեր երկրում կարողանան հենց պրոպագանդա լավ բարձրարժեք բաները, գրականությունը, մշակույթը ընդհանրապես, այսօր այդ դրա պրոբլեմը կա,
պաստորեն, գրականությունը եւ կինոն շատ կապված են, փոխկապակցված են, այդ լավագույն դերերը մաթեուսյանն է, վալք, այսինքն սցենարներ են գրել նրանց պատմվածքների գործերի հիման վրա, հրաշալի ֆիլմեր են ստեղծվել, այդ դուք ինչ ֆիլմ եք առաջարկում մեր հանդիսատեսին, որպես կինոռեժիսոր արդեն ձեր գրականությունը օգնում է ֆիլմ ստեղծելու, դրա հիմքում եք ֆիլմ ստեղծում,
իհարկե իմ գրականությունը ինձ մեծապես օգնում է, ես բոլոր ֆիլմերս նկարահանել եմ մինչ օրս իմ գրական գործերի հիման վրա, այսօր էլ
մենք եղել են ուրիշ ռեժիսորներ, որոնք ձեր գրական գործերի վրա փորձել են իրենք ֆիլմ,
այո, եղել են, նույնպես եղել են իմ համահեղինակը Շողիկ Թաթևոսյանը, իմ շատ ուրիշ գործընկերներ,
որոնք ցուցադրվում այդ ֆիլմերը,
այդ ֆիլմերը տարատեսակ միջազգային փառատոններում, որոշ երբեմն մեր հայկական փառատոններում, երբեմն, այսինքն հիմնականում մշակութային նմանատիպ տեղերում, հեռուստատեսությունը չի ցուցադրվում, այդ հեռուստատեսությունը չի վճարում, որ ցուցադրվի, հեռուստատեսությունը սովոր է, որ իրեն վճարես, բայց դա ճիշտ չի, մենք այնքան ցածր չենք, որ մենք իրենց վճարենք, եւ ամենակարևորը պետք է նշեմ, որ հիմա մենք նոր ֆիլմի վրա ենք մենք աշխատում, ես իմ համահեղինակի Շվիկ Թաթևոսյանի հետ, կոչվում են Ռոմանտիկները, դա իմ 5-րդ գրքից է, այսինքն դեռ անավարտ գրքից ընդհանրապես Աֆրիկայից հետո։
Հիմա պետք է լույս տեսնի օրերս,
այո։ Թրջող Աֆրիկացին պետք է լույս տեսնի, դա ուրիշ գիրք է, դա մոտ 600 ջանց վեպ է, բաղկացած 54 նովելներից, հերոսը նույնն է, բայց ես այդ գիրքը գրել եմ արդեն 3 տարի առաջ, այսինքն 5 տարի աշխատում եմ գրքի ամբողջ փուլի վրա, բայց դեռ աշխատում եմ, հույս ունեմ, որ այս տարի վերջապես լույս կտեսնի։
Եվ վերջի հարցը, այդ ձեզ համար ամենակարևորը ձեր կյանքում ինչ արժեքներ են գործում, այդ ինչն է ամենակարևորը։ Մի քանի խոսքով ներկայացնենք ձեր գրողին եւ ձեզ ընդգրողին, ձեր դիտողին։
Ինձ համար ամենակարևորը
ինչ արժեքներով եք առաջնորդվում կյանքում, առասարակ
անկեղծ լինեմ, ամենակարևորը ինձ համար սերն է, սեր ուղված սիրացեակին և ծնողների նկատմամբ ամենակարևորը, և ամենակարևորը ոգեղեն ուժը, վստահությունը և ազնվությունը, բարեականությունը։ Այսինքն ես հիմա ուղղակի այսպես ասած բաներ չասեցի ձեզ, այսպես ասած ածականներ չասեցի, և այո, ես ասում եմ անկեղծ, որովհետև ես դա զգում եմ, ես դրանով եմ ոգևորվում, ես դրանով եմ ստեղծագործում, իհարկե։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ նառավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։